Hello,
Hello, ya,
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 Cik Jobai.
yes ya.
Nah, itu kamu punya nomor adik kamu, dia tidak sambut tuh, 2 kali sudah saya call.
Ya, saya kasih tahu dia tadi itu. Dia sibuk sih, dia anu sekarang dong. Dia cikgu betul. Ada program dorang di sekolah.
Dalam jam berapa saya boleh call?
Saya pergi lah nanti. Saya kasih tahu dia dulu. Nanti ada call saya bilang. Dia sibuk betul. Saya sudah kasih tahu dia tadi. Saya bilang nanti ada interest call tuh saya bilang.
Jadi
Untuk
dalam
pengesahan bah
jam
saya bilang.
berapa saya boleh call ya?
Sekejap lah, bagi saya 5 menit boleh kah?
Oke, boleh.
Alright, thank you.
Oke, alright.